Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, možete slušati misu najznačajnijeg savremenog letonskog kompozitora Peterisa Vasksa. On je rođen 1946. godine u porodici baptističkog sveštenika. Sa učenjem muzike krenuo je u rodnom mestu, a počeo je da komponuje istovremeno sa upisom na smer kontrabasa u muzičkoj školi u Rigi, odnosno na studije istog instrumenta na Litvanskom državnom konzervatorijumu u Viljnusu. Postao je član više orkestara pre nego što je upisao i studije kompozicije u Rigi. Početkom 90. godina prošlog veka sve više je sticao reputaciju i Evropi, pošto je njegovu muziku promovisao poznati violinista Gidon Kremer. Rani stil Peterisa Vasksa bio je pod uticajem inovacija poljske škole, lutoslavskog, pendereckog, a u kasnijim delima ovaj autor je posegnuo za folklorom svoje zemlje, u muzici koja je krajnje pregledna i komunikativna sa jakim uporištem na harmoniji. Vasks upotrebljava i minimalističke tehnike, kao i oštre disonance kad je to potrebno, ali njegov izraz je često i lirski. On se specijalizovao za kamerna dela sa programskim naslovima koji govore o ugroženoj prirodi i neophodnosti odbrane humanosti od mračnih sila civilizacije. Ovaj etički imperativ stvara duboko meditativno raspoloženje Vasksove muzike, kao i česte oštre kontraste između kristalne lepote ideala i tragičkog patosa. Značajan deo njegovog opusa čini i horska muzika. Pored niza svetovnih kompozicija, tu je i nekoliko duhovnih, a u večerašnjoj emisiji slušat ćemo misu iz 2000. godine. Delo je prvobitno napisano za hor i orgulje, ali je kompozitor ubrzo otkrio idealni kontrapunkt neskrivenoj emocionalnosti glasova u partu za gudački orkestar. On je tembr gudačkih instrumenata shvatio kao neku vrstu pevanja, sposobnog da direktno prenese poruku njegove muzike, koju je, kao potomak protestanata, uobličio u formu katoličke mise. Ona ima uobičajene stavove, Kyrie, Gloria, Sanctus Benedictus i Agnus Dei, a slušamo je u izvođenju hora Letonskog radija i ansambla Sinfonijeta iz Rige, kojima diriguje Sigvards Klava. Thank you. Bila je ovo misa savremenog letonskog kompozitora Peterisa Vasksa. Izvođači su bili hor Letonskog radija i ansambl Simfonijeta iz Rige pod upravom Sigvrca Klave. Poštovani slušaoci, oprostit ćemo se od vas uz Vasksov Očenaš, Pater Noster u istom izvođenju. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.